Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Vă spun din nou bună ziua din studio într-o altă zi de sâmbătă. Bine v-am regăsit! Sunt Diana Roșca, este ora la care aici, pe frecvențele Radio România Reșița, începe Jurnal Militar. Vă invit să rămâneți cu noi, veți primi curând cele mai proaspete informații din zona militară, vă aducem interviuri, dar și muzică bună sau vești din misiunile internaționale. Ieri România a fost în sărbătoare, 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, este și subiectul interviului săptămânii care vine de la Iași. Acolo unde în 1859, la 5 ianuarie, Alexandru Iancuza era ales domnitor al Moldovei, pentru ca după doar câteva zile să fie ales la București și domn al țării românești. Aflăm astăzi și cum este să fii parte din brigada 18 ISR Decebal din Timișoara, prin povestea unui subofițer care este în același timp un parașutist foarte bun, scafandru, alpinist și instructor de schi. Dar începem cu știrile militare ale săptămânii. Ministerul Apărării Naționale anunță pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară pe teritoriul țării în vederea participării la exercițiul multinațional Steadfast Dart 25. Baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în cadrul unui proiect estimat la circa 90 de milioane de euro, iar patru programe majore vor modela viitorul apărării europene, se arată în cel mai recent raport al Agenției Europene de Apărare. Europa și-a crescut cheltuielile militare la un nivel istoric de 326 de miliarde de euro în 2024, dar este încă departe de Statele Unite, însă înaintea Chinei. Detalii despre acestea, dar și alte știri, vă aduce chiar acum Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale anunță pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară pe teritoriul țării în vederea participării la exercițiul multinațional Steadfast Dart 25. Cele mai multe efective aparțin forțelor armate britanice, iar principalele axe rutiere de deplasare anunțate sunt Nădlac Cincu Smârdană din județul Galați și Negru Vodă Constanța Smârdan. Tehnica militară a trupelor franceze va sosi pe calea ferată până în localitatea Voila din județul Brașov, cel mai probabil pe data de 2 februarie. Dintre unitățile din țara noastră, Brigada 15 mecanizată va face dislocări de tehnică și personal din orașele Iași, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Dej și Turda către poligonul Smârdan. Steadfast Dart 25 este un exercițiu în cadrul căruia, în premieră de la înființarea sa anul trecut, Forța de Reacție Aliată va exersa o desfășurare de efective și tehnică militară. Exercițiul are loc în Bulgaria, Grecia și România, cu participarea a peste 10.000 de militari din 9 state membre NATO. Generalul Major Florin Barbu este noul comandant al Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina. El a preluat comanda EUFOR în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la Sarajevo. Prezentă la eveniment, Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a declarat că implicarea operațională a României în cadrul EUFOR Altea reprezintă o dovadă a angajamentului țării noastre în Balcanii de Vest. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a arătat că exercitarea comenzii EUFOR va întări prestigiul și va consolida respectul de care se bucură militarii români în cadrul comunității euroatlantice. Și tot de la mijlocul acestei luni și-a început misiunea în Bosnia și Herțegovina, detașamentul Dacian Pumas al forțelor aeriene române. 100 de militari și 4 elicoptere, iar 330 vor executa în următoarele 4 luni misiuni de cercetare, transport și evacuare medicală sub comanda EUFOR. Este prima rotație a detașamentului românesc, care va fi urmată de alte 2 tururi de misiune până la finalul acestui an. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit miercuri la București cu noul ambasador al Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer. Ministrul Tilver a apreciat cooperarea dintre militarii români și cei austrieci în cadrul angajamentelor Uniunii Europene în Balcanii de Vest și sprijinul oferit de Austria în eficientizarea procesului de dislocare a unor forțe pe teritoriul României. Cei doi oficiali au discutat și despre aranjamentul de implementare între ministerele apărării din cele două țări privind cooperarea în domeniul apărării, semnat în luna august a anului trecut, document care permite dezvoltarea unor proiecte comune, inclusiv în ceea ce privește industria de apărare. Grupul de luptă NATO găzduit de România are din această săptămână un nou comandant. Colonelul Thierry Deneșou a preluat comanda grupului de la colonelul Jean Michelin pe timpul unei ceremonii desfășurată marți în Centrul Național de Instruire de la Cincu. Cu această ocazie s-au schimbat și efectivele franceze dislocate în cadrul grupului militari din regimentul 5 Dragoni, înlocuindu-i pe cei din regimentul 1 Pușcaș. Este cea de-a 10-a rotație a contingentelor armatei franceze în grupul de luptă NATO din România. Principala provocare din acest an a grupului de luptă va fi exercițiul Dacian Spring, care va presupune creșterea efectivelor până la nivelul unei brigăzi, adică 5.000 de militari. Baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în cadrul unui proiect estimat la circa 90 de milioane de euro. Contractul de lucrări va fi atribuit prin licitație publică. Proiectul vizează realizarea în zona aerodromului a facilităților minime necesare operării în condiții de siguranță a unei escadrile dotate cu aeronave de luptă multirol și dezvoltarea facilităților existente pentru asigurarea sprijinului logistic necesar, se arată în anunțul de participare. Printre construcțiile care vor fi realizate se află un depozit de muniții și piese de schimb, platforme de lucru și pentru operarea aeronavelor, balizaj, dar și o zonă de mentenanță a avioanelor. Durata de implementare a proiectului este de 66 de luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Patru programe majore vor modela viitorul apărării europene, se arată în cel mai recent raport al Agenției Europene de Apărare. Europa și-a crescut cheltuielile militare la un nivel istoric de 326 de miliarde de euro în 2024, dar este încă departe de Statele Unite, însă înaintea Chinei, potrivit unei analize Le Point. Sorina Brinceanu are detalii.
Apărarea integrată aeriană și antirachetă este primul element al proiectului european, care ridică însă întrebări legate de finanțare, contribuții naționale sau împrumut comun. Războiul electronic reprezintă al doilea pilon strategic și cuprinde trei domenii prioritare: sisteme de bruiaj, sisteme portabile de război electronic și platforme de informații electromagnetice. A treia axă majoră sunt munițiile teleghidate, dronele, care și-au demonstrat eficiența în Ucraina. Nu în cele din urmă, al patrulea pilon se referă la următoarea generație de nave de luptă. Fondul European de Apărare are în vedere o creștere substanțială a cheltuielilor pentru cercetare, suma urmând să ajungă la peste 600 de milioane de euro în 2026, pentru a transforma acești patru piloni în realizări concrete și pentru a consolida autonomia strategică europeană.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Jurnal Militar continuă la Radio Reșița cu interviul săptămânii. Cum vă spuneam la începutul emisiunii, subiectul acestuia este în contextul Zilei Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie în toată țara. De unde am putea vorbi mai bine despre acest moment extraordinar al istoriei noastre naționale decât de la Iași, acolo unde în 1859, la 5 ianuarie, Alexandru Iancuza era ales domnitor al Moldovei pentru ca, după doar câteva zile, să fie ales la București și domn al țării românești. Ascultăm chiar acum un interviu realizat de Andrei Vicol cu istoricul Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria Iași.
Interviul săptămânii.
Doamna director, 1859, avem dubla alegere a domnitorului Alexandru Iancuza, unirea celor două principate. Este un moment de referință în care încep și reformele interne, una dintre acestea fiind și cea în domeniul militar, cea a apărării.
Nu a fost ușor. pentru că dacă la început a trebuit o luptă dusă de revoluționarii moldoveni și cei din Muntenia pentru a redeștepta conștiința națională, a fost nevoie și de o diplomație care, atât pe plan intern cât și pe plan internațional, să militeze pentru recunoașterea Unirii Principatelor. Europa, numită în acest context Europa Națiunilor, când națiunile doreau să devină state independente de sine stătătoare, afecta mult interesele marilor puteri. Și cum noi eram aici, la confluența, atât Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, era nevoie de foarte multă abilitate. În condițiile în care Imperiul Otoman și reprezentanții săi au aflat că se dorește și trebuie să fie recunoscută Unirea Principatelor, au amenințat că vor interveni armat. Fapt care l-a determinat pe domnul Alexandru Ioan Cuza să mobilizeze pentru prima dată cele două armate în întâlnirea de la Socola. A fost, cred că, primul avertisment, într-un fel, că ne putem apăra. Erau cuceririle de-a lungul atâtor sute de ani, era de apărat voința unui neam și, ca atare, nu putea nimeni acum să-l înfrângă. Trebuia, în schimb, să se dea legi clare și trebuiau să se înființeze instituțiile statului. Reformele pe toate domeniile și, bineînțeles, nu putea lipsi reforma armatei. Și ca atare, domnitorul Alexandru Ioan I, la 12 noiembrie 1859, a înființat statul major general, în fruntea căruia îl va numi pe generalul Ioan Emanuel Florescu. Acest organism se va restructura în timp, încât în 1863 aveau 4 secții. Au înființat lucrările corespondenței oastei, lucrările topografice, lucrările de geniu și de artilerie și lucrările publice. În 1862, prin contopirea Ministerului de Război de la Iași și București, se va înființa Ministerul de Război al Principatelor Unite, în fruntea căruia nu putea să fie altcineva decât același general Emanuel Florescu. Întotdeauna, în drumul României, a fost luat modelul francez și în armată, la fel, a fost luat modelul francez. Au fost introduse uniformele și echipamentul unic, iar la 1 septembrie 1862, într-un cadru festiv, au fost împărțite steagurile tricolore și pe steagul tricolor era deviza onoare și patrie. Legea pentru organizarea puterii armate în România a fost adoptată în decembrie 1864. Avea în componență milițiile formate din grăniceri. Aceștia aveau să rămână și să păzească granițele de pe Carpați și de la Dunăre. Erau incluși cetățenii români între 20 și 26 de ani. Apoi erau gloatele, care cuprindeau toți bărbații, apți de luptă, peste 26 de ani, împărțiți în trei clase, în funcție de vârstă, care puteau fi mobilizat în situații excepționale. Armata permanentă, nucleul sistemului de apărare al României după unirea din 1859, a cunoscut în cei 7 ani de domnie a lui Cuza importante mutații de ordin calitativ și cantitativ. La început, în armată, erau aproximativ 10.000 de soldați și ofițeri, cărora li se adăugau 3.000 de ostași din formațiile teritoriale nepermanente. Dar, în 1865, armata permanentă a ajuns la un efectiv de 19.000 de combatanți, cărora li se alăturau mai bine de 24.500 de oșteni care formau trupele teritoriale. Și aș vrea să vă spun că Alexandru Ioan Cuza nu s-a gândit numai la unirea celor două principate. Alexandru Ioan Cuza, ați văzut bine, prin steaguri, prin faptul că a bătut monedă proprie, aveam imn, aveam decorații proprii, toate acestea constituiau un pas spre independență, fapt care a dat de gândit marilor puteri, care observau că desele incursiunea lui Cuza peste Carpați, mesajele care le trimitea fraților din Basarabia, își dădeau seama cu siguranță că visul lui era să meargă spre independență. Deci dacă a realizat un stat român modern, bazat pe instituții moderne și cu o armată proprie, putea să se gândească foarte bine la următorul pas, acela de independență. Iată de ce s-a gândit că este foarte bine să aibă o armată numeroasă și bine instruită.
Este clar, fără îndoială, cele mai importante procese ce au stat la baza modernizării armatei s-au constituit în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cei 7 ani de domnie.
Pentru înființarea armatei române moderne, unite, s-a acționat pe două planuri. Unul a vizat dezvoltarea industriei naționale de apărare, accesorii, muniții, repararea mijloacelor de luptă, celălalt viza dezvoltarea bunelor relații cu analogii externi în scopul contactării unor importuri de armament cu precădere din Belgia și din Franța. Știți că la început au fost aduși instructori din Franța care instruiau armata modernă. Acum spunem că armata se găsește și în alte teatre de luptă, dar acest ceva care este în sufletul soldatului român, indiferent unde se duce, poartă cu el dorul de acasă, dar nu uită niciodată datoria pe care o are acolo. Și de aceea aș spune că armata română ar trebui privită cu respect, ar trebui privită cu cinste și să ne aducem la 24 ianuarie aminte atât de nația română care a ieșit atunci și a strigat unirea și a aclamat pe noul domn, cu același respect să ne îndreptăm ochii și spre steag și spre armata română.
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. E timpul acum să vă oferim noile vești pe care le avem de la militarii plecați în misiune în afara țării. Ciprian Panga este cel care a pregătit rubrica Misiuni Internaționale și ne poartă prin Republica Centrafricană, Polonia, Slovacia. Mulțumim, Ciprian, ascultăm!
Misiuni Internaționale.
În Republica Centrafricană, România contribuie semnificativ la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate, instituită în aprilie 2016, pentru a sprijini reforma sectorului de apărare a țării. În prezent, aproximativ 60 de militari români participă la EUTM-RCA, oferind expertiză în toate domeniile misiunii, inclusiv consiliere strategică și educație. Militarii români sunt implicați activ în planificarea și implementarea instruirii operaționale, asigurând dezvoltarea capacităților forțelor armate ale Republicii Centrafricane, iar activitatea de bază se referă la consilierea strategică și formarea liderilor cheie, proces de educație continuă în recent inaugurata Școală Națională de Subofițeri. Locotenent colonelul Dan Constantin Mirianu, ofițerul de comunicare strategică.
Un proiect desfășurat în parteneriat cu misiunea Uniunii Europene. Un proiect de altfel mult așteptat, în care s-a investit efort și care acum se derulează conform unei programe școlare ce include pregătire militară generală, educație fizică militară, drept internațional umanitar, drepturile omului, egalitate de gen, protecția civililor, ca să-i număr doar câteva dintre materii. Instructorii europeni sunt permanent în această bază militară din Camp Kasai, așa se numește acest loc principal, aș spune, de instruire din capitala Republicii Centrafricane.
Detașamentul de apărare antiaerian Iron Cheetahs, rotația a 16-a, dislocat în baza Bemovo-Pischie din Polonia, își continuă misiunea și se instruiește alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Programul din această săptămână i-a găsit pe militarii detașamentului atât în poligonul de tragere, unde au executat un exercițiu tactic cu bateria de apărare antiaeriană, cât și pe terenurile de sport implicați în diferite competiții. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Obiectivul principal al acestui exercițiu a fost perfecționarea depinderilor militarilor detașamentului în a descoperi obiectivele din spațiul aerian și de a le nimici prin foc și a fost un prilej pentru micii comandanți să evalueze nivelul de pregătire a subordonaților, rezultatele fiind foarte bune. Concomitent cu activitățile curente de instruire, militarii detașamentului au organizat cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române o competiție sportivă multinațională, unde militari români, americani, britanici și polonezi s-au întrecut la 8 probe, activitate ce a avut ca și obiective coeziunea grupului și a echipelor, depășirea barierelor lingvistice și promovarea spiritului de echipă.
Sâmbătă 18 ianuarie, în centrul de instruire Lest din Slovacia, a avut loc ceremonia militară de arborare a drapelului României și introducerea plutonului antitank în cadrul grupului de luptă terestru înaintat din Slovacia, sub conducerea Spaniei ca națiune cadru. Militarii români din cadrul plutonului antitank Black Lions, rotația 1, fac parte din batalionul 285 artilerie Vlaicu-Vodă și se vor instrui în context multinațional în cadrul grupului de luptă din Slovacia în perioada ianuarie-iulie 2025. Grupul de luptă terestru înaintat din Slovacia a fost înființat în urma summitului NATO de la Madrid din anul 2022 ca măsură de întărire a flancului estic al alianței.
Am revenit în studio. Spre finalul emisiunii vă aducem un interviu realizat de Larisa Vasile. Aflăm cum e să fii parte din Brigada 18 ISR Decebal din Timișoara prin povestea unui subofițer care este în același timp un parașutist foarte bun, scafandru, alpinist și instructor de schi. Ascultăm acum!
Ascultați Jurnal Militar cu Diana Roșca.
Parașutism din 2001, când am început armata ca și militar în termen la Câmpia Turzii. N-am știut unde mă duc în primă fază. Acolo am descoperit că e unitate de parașutiști. A fost, să zic așa, dragoste la prima vedere. Imediat după brevetare m-am hotărât și am hotărât și cu restul familiei că așa ceva îmi doresc să fac toată viața. Și iată, făcând același lucru cu aceeași pasiune și pot să zic, a crescut exponențial.
Ce înseamnă să fii parașutist? Ce simțiți acolo? Că mă uitam astăzi în aer și vă vedeam cum totul pare foarte simplu de jos.
În primul rând înseamnă foarte multă muncă. Extrem de multă muncă, mai întâi parte teoretică, unde trebuie să-ți însușești toate cunoștințele despre parașută, despre modul de pilotaj, despre cum se comportă în aer la diferite înălțimi, la diferite viteze ale vântului, după care partea practică, unde presupune un număr de până la 10 salturi automate, unde sari din elicopter sau din aeronavă cu viteză mică, parașuta se deschide automat. După astea, minim 10, deja se trece la liber, unde tu trebuie să fii propriul tău stăpân și e destul de greu, dar după ce îi descoperi toate secretele, nu știu dacă are cu termen de comparație. Acolo sus e atât de liniște și ești tu cu tine și apusuri și răsărituri sau chiar și noaptea, e superb.
Și cu toate acestea lucrați de fapt în echipă. Ești singur, ești cu parașuta, dar ai și alți parașutiști pe lângă tine de care trebuie să ții cont.
La noi, la batalion sau și în cadrul grupurilor, nu există eu. Este doar echipă, lucrăm doar în echipă, ne consultăm și hotărâm ce facem sus înainte de fiecare salt. Fiecare are câte o responsabilitate, să aibă grijă în primul rând de el și în al doilea rând de ceilalți din jurul lui. Tot timpul atenți, tot timpul respectăm înălțimile la care trebuie să deschidem, respectăm turul de pistă, respectăm tot.
Parașutist, alpinist...
Scafandru, instructor de schi și cam atât.
Cum așa?
Păi încă din 2010, de la reînființarea batalionului 313, funcția pe care eram presupunea cercetare prin parașutare scafandru. Parașutist eram deja, după care am plecat în 2014 la cursul de scafandrii, m-am brevetat ca și scafandru autonom, după care am fost la instructor de schi în iarnă, după care la instructor de alpinism și așa ușor, ușor am început să formăm grupurile, am început să lucrăm din ce în ce mai mult în echipă și la scufundări și la alpinism și la parașutism, atât parașutări pe sol cât și amerizări pe apă la mare și...
Din aer în apă, să înțelegem.
Din aer în apă, da.
Cum vă descurcați cu această parte? Vă place la fel de mult?
Cu toate că sunt foarte rare salturile pe apă, cred că sunt dintre cele mai frumoase și totodată cele mai grele. fiindcă este o muncă titanică acolo, de la amerizare până la recuperarea parașutului din apă, până la urcarea în barcă, din barcă până la vapor, și e extrem de greu. Dar, din nou, cred că sunt cele mai frumoase parașuteri.
Aveți în minte acum un moment care v-a schimbat cu totul în acești ani, care v-a, nu știu, ori v-a împlinit foarte, foarte mult, ori v-a adus foarte multă bucurie, sau vă doreați foarte mult să ajungeți acolo?
Păi cred că sunt deja și mă simt foarte împlinit. Mulți ar spune că sunt mai sentimental așa, dar îmi place foarte tare grupul ăsta din care fac parte. Singur m-am mutat și m-am și cerut la un moment dat să fiu detașat și în alte structuri. N-am rezistat mai mult de, cred că recordul a fost undeva la 9 luni de zile și m-am întors înapoi. Nu pot efectiv fără oameni ăștia, nu pot.
De câți ani e în batalionul 313?
14 ani. Și nu mă văd în altă parte. Chiar nu mă văd în altă parte. E batalionul meu de suflet, unde am crescut ca om, ca și militar, unde m-am format, unde mi-am format toate deprinderile de acum.
Într-o perioadă atât de lungă de timp, cu siguranță ați fost plecat și în afara granițelor țării.
Am 3 misiuni, una în 2007 cu batalionul 495, parașutiști, una în 2012 cu batalionul 313, cercetare, și una individuală în Republica Centrafricană. Cea mai frumoasă, tot cu 313 în 2012 în Afganistan, a fost misiunea care mi-a adus cele mai multe satisfacții, unde chiar am simțit că am cu cine să lucrez. Tot timpul știam și mă puteam baza pe oricine din acel grup, știam că e acolo lângă mine și eu lângă ei. Și în Centrafricană aș putea spune deosebit. Alte culturi, alți oameni, altceva.
Vin tot mai mulți tineri în armată. Ce i-ați îndemna? Ați încercat atât și atât de multe în acești ani de armată.
Mie mi-a plăcut tot timpul și am fost genul de persoană care a zis că mie mi-ar plăcea să am ce să povestesc copiilor și nepoților. I-aș îndemna pe toți care vor să aleagă cariera asta și drumul ăsta, oricât ar fi de greu, să nu renunțe niciodată. Rezultatele sunt altele decât ceva obișnuit din viața civilă.
Încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbătă, la Radio Reșița. Sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși și o zile bune și frumoase oriunde sunteți. Rămâneți aici cu Radio România Reșița.
Ce mult aș vrea să vină iarna, să ningă peste ochii tăi, zilele să fie reci și să se îmbarcă iarăși la doi. Am să te iau atunci de mână, printre vitrine argintii. Am să-ți arăt ceva ce nu știi și am să te învăț din nou să fii. Hai, la capătul străzii iubitor, așa cum apăreai cândva, frumoasă și mult așteptată, previn-o în inima mea. La capătul zilei, iubito, așa cum apăreai cândva, frumoasă și mult așteptată, previn-o în inima mea. Tu
străzi iubito, așa cum apăreai cândva. Frumoasă și mult așteptată, revin-o în inima mea. La capătul zilei, iubito, așa cum apăreai cândva. Frumoasă și mult așteptată, revin-o în inima mea. Frumoasă și mult așteptată, revin-o în inima mea. La capătul zilei.